Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү энергетика тармагындагы бөлүштүргүч компанияларды сатыкка коюуга даярдык көрүүдө. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Латын Америкасындагы сапарын улантып, аймактагы башкы шериги Венесуэлада болду. АКШ Борбор Азияда демократиянын тамыр алышын колдогону менен бул өлкөлөргө өзүнүн маалымдыктарын таңуулабайт деп билдирди. Азаттыкка мамлекеттик катчынын Борбор Азия боюнча жардамчысы. Кеч аялдарга каршы зомбулукту жоюунун эл аралык күнү белгиленди. Ажылык зыяраттын жөргөлү жүрүп жаткан Мекке менен Мединада катуу жаанды коштогон суу ташкындан 13 зыяратчы каза тапты. Кыргызстандыктардын акыбалы кандай? Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 метрлыгында жергиликтүү диалог турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов улу, кутман күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби 26 ноябрь дегенде акыркы кабарлардан оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан кабарчыбыз Амамбек Дилденбай телефон аркылуу тааныштырат. Амамбек.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Бишкектин 1-чи май райондук сотунда акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкуловдун соту улантылат. Өткөн аптадагы сот жараянында Жекшенкулов тышкы иштер министри болуп иштеп турганда эсеп палатасынын өкүлү Кытай гранты боюнча текшерүү жүргүзгөнүн, анда каражат уурдоо, мамлекетке зыян келтирүү болбогонун белгилеп, мамлекеттик сатып алууда тендер өткөрүлбөгөнүн айткан. Аликбек Жекшенкуловко тышкы иштер министри болуп турганда казынага 690,000 сомдук зыян келтирген деген кине менен кылмыш иши козголгон. Ага дагы бир кылмыш иши козголуп, анын белек алган тапанчасынан Таласта түрк ишкери Сервет четин атып өлтүрүлгөн деп айып тагылууда. Президент Минскге сапар алды. Өлкө башчы Курманбек Бакиев бүгүн эртең Беларусьтун борбору Минскде күн коорсуз мамлекеттер шериктештигинин бириктирүүгө арналган саммитине катышуу үчүн жөнөп кетти. Президенттин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, өлкө башчысы ошондой эле Евразиялык экономикалык шериктештик мамлекеттер аралык кеңешинин өлкө башчылар деңгээлиндеги жыйынына да катышат. Бүгүн өкмөттө кышка карата даярдык маселеси каралат. Анда өлкөнүн аймактарында жергиликтүү бийликтердин Бишкек, Ош шаарларынын кышка карата даярдык маселелери талкууланат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Курман айтта электр жарыгы өчүрүлбөйт. Мусулмандардын ыйык майрамына карата 27 ноябрдан 29 ноябрга чейин электр кубатын өчүрбөө тууралуу энергетика министрлиги чечим кабыл алды. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Өлкө аймагында электр кубаты 1 октябрдан бери маал менен 5 саатка өчүрүлүп келет. Президент Курманбек Бакиевдин буйругу менен мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басарлыгына Турдубек Алмаматов, Рустам Мамасадыков жана Сергей Терещенко дайындалышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Аялдарга зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатордун милдетин аткаруучу Хан Шодер кече маалымат жыйынында билдирди. Ал ошондой эле Кыргызстандагы аялдардын укуктары бузулуп жатканын, аялдарга карата зомбулук күч экенин белгилеп, эрте турмушка чыгуу, ала качуу сыяктуу терс көрүнүштөр бар экенин айтты. Маалыматтарга караганда, Кыргызстандагы кризистик борборлорго жылыга жардам сурап 10,000 ашуун аял кайрылышат. Аялдарга зомбулукка каршы өнөктүк 10 декабрга чейин улантылат. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Амамбек Дилденбай тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Индия бүгүн Мумбайдагы террордук чабуулдун 1 жылдыгын белгилейт. Былтыр ушул күнү жакшы куралданган 10 согушкер Мумбайга кайыктар менен келип колсалганда 166 киши каза тапкан. Согушкерлер менен 3 кылган атышууларда алардын 9 жок кылынган. Индия кол салуу үчүн Пакистандагы Лашкар-и-Тайба согушчан тобун айыптаган. Ошондой эле Исламабадка аталган уюмдун ишин токтотуусу жана Мумбайдагы кол салууга тиешеси бар мүчөлөрүнүн баарын өткөрүп бериш үчүн кысым көргөзгөн. Израиль ярдынын батыш жээгиндеги жөөт конуштарын курууну убактысынча токтотот. Кече жарыялангандай Израиль конуштарын курулушун 10 айга тоңдурмакчы. Жөөт премьер министри Бениамин Нетаньяху бул чечимди тынчтык жараянын көздөй өтө маанилүү кадам деп атады. Бирок көрүлүп жаткан чара Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн камтыбайт. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Жорж Митчелл Израилдин соңку жараясын кубаттоо менен төмөнкүлөрдү белгиледи.
It falls short of a full settlement free.
Жан конуштары курууну 10 айга токтотуп, курулушту толук токтоткондук эмес, бирок бул Израилдин кайсыл өкмөтү болбосун, буга чейин жасагандын баарынан көптүк кылат. Мындай карам тараптардын мурасага жетүүсүнө көмөктөшүүсү мүмкүн деди АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү. Ал эми Палестин президентинин өкүлү алардын тынчтык сүйлөшүүлөргө кайтуусу конуштарды куруу толук токтотулганда гана болорун белгиледи. Германия өзөктүк куралы бар Иран кабыл алынгысы деп эсептейт. Бул тууралуу немец тышкы иштер министри Гидо Вестервеле бүгүн ачылып жаткан ядролук жыйынды утурлай билдирди. Немец дипломатиясынын башчысы кечээ Венада атом энергетикасы боюнча ядролук агенттик МАГАТЭнин жетекчиси Махамед Эль Барадеи менен жолукту. МАГАТЭ болсо бүгүнтөн тартып Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2 күндүк жыйын өткөрүүгө даярданууда. Дүйнөнүн ири державалары учурда Иран анын аз байытылган ураны өзөктүк отунга жарагандай болуп чет өлкөдө байытылышын караган келишимди кабыл алуусун көздөп жатат. Тегеран буга азырынча расмий жообун бере элек. Дипломаттардын айтымында Британия, Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Германия бүгүн башталып жаткан жыйында учурдагы туңгуйук кырдаалга байланыштуу резолюция долбоорун сунуш кылмакчы. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын сасык тумоого байланыштуу жапкан. Чек ара мына ушул жерден улам жабылганын кечээ өзбек өкмөтү өзү билдирди. Маалымат караганда чек ара сезондук сасык тумоонун жайылышынан улам карантиндик чектөө киргизүү үчүн жабылган. Өзбек тараптын ырастоосунда азырынча өлкөдө чочконун сасык тумоосунун H1N1 вирусун жуктургандар боло элек. Ал эми Казакстанда мындай илет менен 17 адам катталган. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуп турасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми бүгүнкү хабар айтылуу маалыматтууңуз микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 26 ноябрда Алатоо жергесинде түнкүсүн айрым аймактарда жаан жаайт. Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде кар түшөт, Таласта жана Ош Жалабат Баткен тумандарынын айрым региондорунда туман каптайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде +1, +10 дараже, Чүй Ысык Көл облустарында +2, +7, Нарын Талас тумандарында +1, +6, Ош Жалабат аймактарында +7, +12 дараже. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы +5, +7 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз теми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Өкмөт энергетика тармагындагы бөлүштүргүч компанияларды сатка коюуга даярдык көрүүнү мүлк министрлигине тапшырды. Даярдыктын негизги кадамы катары өкмөт тарифтерди 5-10 эсеге көтөрүүдө. Көтөрүлгөн тарифтер энергетикалык жылдык ишканалардын чыгашасын жабабы? Теманы Айдамбек Акматоолу улантат.
Кыргызстандын энергетикалык ишканаларынын ичинен Бишкек жана Ош жылуулук станциялары өзгөчө чыгаш алуу экени белгилүү. Бишкек жылуулук борбору электр станциялар акционердик коомунун курамындагы ишкана. Ошондуктан анын чыгашалары жыл сайын кайсы бир деңгээлде электр станциялар аркылуу жабылып келет. Маселен, электр станциялар акционердик коому Казакстанга электр кубатын сатып, анын ордуна көмүр алат. Көмүрдү Бишкек жылуулук борборуна берет. Мына ушундай схема мурдатан бери келатат жана азыркы мезгилде Бишкек жылуулук борборуна берилген жардамдын көлөмү 1,5 миллиард сомду түзөөр белгилүү. Өз кезегинде Бишкек жылуулук борбору электр энергиясын жылуулук жана ысык суу иштеп чыгып, аны керектөөчүлөргө сатат. Борбордо өндүрүлгөн электр энергиясынын өздүк баасы 3 сомдун айланасында экени белгилүү. Ал эми жылуулуктун 1 гигакалориясы Бишкек жылуулук тармактар ишканасына азыркы мезгилде 156 сомдон сатылып жатат. Бул маалыматты Бишкек жылуулук тармактар ишканасынын жетекчиси Батаканов Мирбек тастыктады.
Бүгүн деген Бишкек ТЭС-тен 156 сомдон алабыз. 1 гигакалория жылуулуктучу. 500 сомдон сатабыз,
деди Мирбек Батаканов. Бардык чыгашаны тарткан Бишкек жылуулук борбору 1 гигакалория жылуулукту Бишкек жылуулук тармактар ишканасына эмне үчүн 156 сомдон? Ал эми Бишкек жылуулук тармактар ишканасы аны 3 эседен ашык кымбаттатып, калкка 500 сомдон сатып жатканы түшүнүксүз. Белгилей кете турган нерсе, Бишкек жылуулук тармактар ишканасынын 87 000 абоненти бар. Алардын ар бири жылытуу мезгилинде 15 000 сомдон төлөгөндө 13 миллиард сом же $350 миллион доллардын тегерегинде акча болот. Ал эми Бишкек жылуулук борборунун жыл бою жага турган 1 миллион тоннага жакын көмүрүнүн баасы 40 миллион доллардын тегереги, 100 миң тонна мазуттуку 20 миллион доллардан ашуун акча болот. Салыштырганда энергетикалык ишканалардын пайдасы өтө арбын болуп чыгууда. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Орозбек Дүйшевдин маалыматы боюнча Бишкек жылуулук борбору жараткан 1 гигакалорий жылуулуктун өздүк баасы 2003-жылы 450 сом болгон. Андан бери Бишкек жылуулук борборунун негизги отуну болгон көмүрдүн баасы 30% ашуунга кымбаттаган. Маселен, 2003-жылы 1 тонна көмүр 30 доллардан алынса, азыр 40-44 доллардан турат. Бишкек жылуулук борборунун жетекчиси Юрий Фрик, эгерде 1 гигакалорий жылуулук 1050 сом болсо чыгашалар акталбасын, ал эми 2500 сом болгондо акталарын белгилейт.
Эта сумма не покрывает наших затрат.
1050 сом болгондо биздин чыгашаны жаба албайт, ал эми тарифтер 2500 сом болгондо гана актайт,
дейт Юрий Фрик. Белгилүү болгондой, өкмөт токтоо менен 1 январдан тарта 1 гигакалорий жылуулуктун баасы 1050 сом, ал эми 1 июлдан тарта 2500 сом болот. Ал эми электр энергетика тармагында болсо чыгаш эмес, жоготуулар өтө көп. Бул коррупцияга байланыштуу экени белгилүү. Орозбек Дүйшевдин маалыматы боюнча Кыргызстан ГЭС-тери иштеп чыккан электр энергиясынын өздүк наркы 8 тыйын, ал эми жогорку чыңалуудагы электр линиялары аркылуу бөлүштүргүч компанияларга чейин 20 тыйынга жетет. Ошондуктан аны калкка 1.5 сомдон, андан өтүп 1 сом 90 тыйындан сатуу акылга сыйбаган нерсе. Анын үстүнө энергетика тармагы 2001-жылы тарифтер 43 тыйын болуп турганда эле 1 700 000 000 сом пайда тапкан. Азыркы мезгилде ал пайдаларды расмий түрдө техникалык коммерциялык жоготуулар жалмап кетип жатса, чындыкка келгенде тармакты тейлеген энергобарондор коррупционерлердин капчыгына кетүүдө. Ошентип, өкмөт бааларды көтөрүү менен Бишкек жылуулук борборун бөлүштүргүч компанияларды сатууга кеңири жол ачты. Айтмакчы, бөлүштүргүч компаниялар декабрь айынын соңунда жаңы жылдын ороп арасында саттыкка коюларын жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейтказиев билдирген. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү эми маек менен улантабыз. Микрофондо Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай.
Кадырман угармандар, азаттыктын таңкы маегинде Алиби гезитинин баш редактору Бабырбек Жээнбеков болмокчу. Бабырбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
1 жыл мурда Алиби гезити жабылбадыбы эле?
Ооба.
Мына бүгүн 1-чи жаңы саны чыккан атыптыр. Мурдакы иштериңер аягы жабылдыбы?
Мурдакы иштерибиздин аягы жабылгандан улам биз бүгүн газеттин 1-чи санын окурман журтуна тартуу кылып атабыз. 1 май райондук соту бизге Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиевдин азнамысына доо кетирди деген себеп менен 1 000 000 сом доого чыккан эле биз ал акчаны төлөп берүүгө мажбур болдук. Анткени сот аткаруучулар биздин газеттин ээсинин дүйнө мүлкүнүн бардыгына арест салышкан, камакка алышкан. Анан эсептеп көрсөк, ал дүйнө мүлк жер участогу эле, ал сот салган суммадан бир топ жогору турат экен. Бул бүгүнкү сот системасына дагы, бүгүнкү бийликке дагы ишеним болгондуктан, анткени булар ошол жер участогун газеттин доого жыгылган суммасына чегердик деген шылтоо менен алып коюшу ыктымал болчу. Ошондуктан биз аргасыздан 1 000 000 сомду төлөп бердик дагы. Мына бүгүн газетти чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Газеттин алгачкы саны жарык көрүп окурмандарга тарады.
Баурбек мырза, Алиби гезитинин ушу жаңы чыгарылышы оппозициялык маанайда болобу же бейтарап гезит болобу?
Эми бул мындай да, бул газетти чыгарып аткан анын уюштуруучусу, газеттин башкы редактору болуп сүйлөшкөндө биз газетанын Алиби гезитинин саясий багыты эч кандай өзгөрүлбөйт деп чечкенбиз. Эгерде өзгөрүлө турган болсо мен газетке баш редактор болуп дагы отурбайт элем. Анткени бүгүнкү бийликке карата, бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына карата менин көз карашым көпчүлүк адамдарга белгилүү деп ойлойм. Мен бүгүнкү бийлик менен келишүүгө барып, алардын саясатын колдоого ала турган адамдардан эмесмин. Анткени мен булардын жүргүзүп аткан саясатын мынакей башынан бери эле айыптап келатам, туура эмес экендигин айтып. Ошондуктан Алиби гезитинин алган багыты эч кандай өзгөрүлбөйт. Мурда кандай оппозициялык маанайда болсо ошондой эле болуп калат. Анан калса мен дагы бир айтып кое турган нерсе болуп турат. Биз бүгүнкү бийликти сындашка именно Алиби гезитинин башка гезиттерге караганда 1 000 000 эсе укугу көбүрөк деп ойлойм. Анткени биз Бакиевтерге аларды сындаганыбыз үчүн алдын ала 1,000,000 сомду төлөп берип койдук да. Ошондуктан Али Бегезди мурдагыдай эле багытты кармалап, мурдагыдай эле позицияда турат. Бирок биз негизинен газеттин материалдары негизинен укуктук багытка бурууну туура көрүп атабыз. Анткени кыргыз газет рыногунда кыргызча укуктуу газет жокко эс экен. Ошондуктан биз укук багытындагы маселелерге көбүнчө көңүл бурабыз. Анан албетте бул саясат жөнүндөгү материал дагы басылат.
Баурбек мырза, мына ушу бийликти сынга алсаңыздар, мурдакыдай кайра дагы соттошуу же болбосо оппозициялык журналисттерге бир кысым жасоо коркунучу жокпу?
Эми мындан эч ким гарантия алып андай куугунтук болбойт деп айтыш мүмкүн эмес экендигин баарыбыз жакшы билебиз да. Ошондуктан бүгүнкү бийликтин жасап аткан саясатын сындап атып биз баардыгына даярбыз го деп ойлойм. Мен жетектеген коллектив дагы өз ыктыяры менен чогулган, мурдакы ошо Алибиде иштеген, андан кийин Ачык саясатта иштеген, андан кийин Назар гезитинде иштеген журналисттер. Ошондуктан алар коом алдындагы бүгүнкү милдеттерин туура түшүнүшөт.
Али Бегезиттин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков менен кабарчы Заманбек Дилденбай маектешти. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:16 өтүп калды. Курман айт электр жарыгы өчүрүлбөйт. Мусулмандардын ыйык майрамына карата 27-ноябрдан 29-ноябрга чейин электр кубатын өчүрбөө тууралуу чечимди энергетика министрлиги кабыл алган. Аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн экс министр Алибек Жексенкуловдун соту болот. Алибек Жексенкуловко ал оппозицияга өткөндөн кийин эки кылмыш козголгон. Президент Бакиев Минскиге сапар алды. Бүгүн эртең Беларусьтун борборунда КМШ жана Евразия уюмдарынын мамлекет башчыларынын жыйыны өтмөкчү. Эл аралык окуялардан Индия бүгүн Мумбайдагы террордук чабуулдардын 1 жылдыгын белгилейт. Былтыр ушул күнү жакшы куралданган 10 согушкер Мумбайга кайыктар менен келип кол салганда 166 киши каза тапкан. Израиль Иорданын батыш жээгинде жүйөт конуштарын куруунун убактысынча токтотот. Кечээ жарыяланганда Израиль конуштарынын курулушун 10 айга тоңдурмакчы. Жүйөт тарапы бул чечимди тынчтык жараянын көздөй маанилүү кадам деп атады. Ал эми Палестин тарап мага канаттанганы жок. Human Rights Watch уюму Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда төрагалык кылганга чейин реформага муктаждыгын эсептейт. Аталган уюм мындай билдирүүнү 2-2-декабрда Афинада өтүүчү жыйынын утурлай жасады. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Берүүбүздө эми эл аралык окуялар күндөрүмөн улантабыз. Иран президенти Махмуд Ахмеджинат Латын Америкасындагы сапарын улантып, кечээ Венесуэла мамлекет башчысы Уго Чавес менен жолугушту. Анти-америкалык турумдары менен белгилүү эки президент көп кездешип турушат. Венесуэладагы жөөттөрүн уюм Ахмеджинаттын визитине каршылыгын билдирсе, оппозиция Чавес менен Иран президентинин достугу кооптуу деген билдирүү жасады. Сөз Айнура Жекши кызында.
Венесуэладагы жөөттөрдүн чакан коомчулугу Ахмадинежад адамзат үчүн коркунучтуу адам деп анын сапарына байланыштуу нааразылыгын билдирди. Президент Чавестин Ахмадинежад сыңары Израилге каршы айгышкан турум ээлегени жөөттөр уюмун ого бетер бейпайга салды. Бир нече ай мурун Венесуэла жөөт мамлекети менен дипломатиялык мамилелерин үзүп койду. Венесуэладагы саясий оппозиция да Ахмадинежаддын сапарын айыптап, аны ыва көрбөгөн диктатор деп атады. Оппозициядагы саясатчылар Чавес карама каршылыктуу Иран лидери менен жакындашуу менен жоопкерсиз иш жасап жатат дешет. Биринчи алып караганда Чавестин популисттик социалисттик өкмөтү менен Ахмадинежаддын теократтык консервативдүү режими ортосунда чоң айырмачылык бардай көрүнөт. Бирок венесуэлалык Эл Насьон басылмасынын публицисти Элзе Кардозонун пикиринде айрым окшош жактарын байкаса болот. Президент Чавестин сөздөрүндө прогрессивдүү, социалисттик же коммунисттик элементтер барган сайын жок болуп баратат. Анын ордуна милитаристтик, агрессивдүү көз караш күч алууда. Эки өлкөнүн президенттери Венесуэла Иран бизнес конференциясына катышмакчы. Анын жүрүшүндө соода жана өнөр жай тармагындагы бир катар келишимдерге кол коюлат деп күтүлүүдө. Апта башында Каракаска Иран компанияларынын 70 өкүлү келген. Иран Венесуэладагы бир катар долбоорлорго инвестиция салып келатат. Латин Америкасы боюнча испаниялык эксперт Карлос Маламут Венесуэла өзү ички экономикалык проблемалардан жапа чегип келатканын белгилеп, анын Иранга жардам бериши анча реалдуу эмес деген оюн ортого салат.
La posibilidad de que Venezuela acuda en ayuda de Irán en
caso Иран элерлик санкцияларга туш болсо, Венесуэла Тегеранга көмөктөшөт деген маселе бир нече жолу козголуп келген. Тараптар бир катар долбоорлор тууралуу макулдашкан, бирок Венесуэланын өзүндөгү экономикалык кыйынчылыктарды эстен чыгарбоо зарыл. 26, а түгүл 30% жеткен инфляция, суу, энергия тармактарындагы проблемалар Чавестин популярдуулугуна терс таасир тийгизе баштады.
Complicar la popularidad de Chávez.
Венесуэлага чейин Ахмадинежад Бразилия жана Боливияга барып кетти. Бразилия мамлекет башчысы Луис Инасио Лула да Силва Тегерандын атомдук программасын колдоорун кайталап, Иран лидерин батыш менен диалогту улантууга үндөдү. Боливиядагы визити маалында болсо, Ахмадинежад президент Эво Моралес менен бирге ар бир улуттун атомдук энергия өндүрүү укугу жөнүндө билдирүү жасады. Бешембиде Иран мамлекет башчысы Сенегалга жол тартууда.
Айнура Жекше кызы баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Орусияда президент Дмитрий Медведев Сергей Магнитский деген юристтин түрмөдөгү өлүмүн териштирүүнү буйруду. Магнитский адвокат болуп иштеп келген батыштык Heritage Capital инвестициялык корунун билдиргенине караганда, юрист абакта медициналык жардам көрсөтүлбөгөндөн улам каза тапкан. Окуянын чоо жайы Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев айтып берет.
Сергей Магнитский жана адвокаты Дмитрий Харитонов айтканга караганда, бутырдык абакта аны кыйын шартта кармашкан. Маселен, ичине суу толкун, суунун деңгээли Магнитскийдин кызыл ашыгынан келген камерада бир нече күнү кармашкан. Ден соолугу такыр начарлаганда адвокаты даттанып атып, Матросская тишина тергөөгө алынып аткан кишини кармачу абактын доктуруна көрсөтүшкөн. Доктур аны табарсыгына суук тийген, союш керек деген жыйынтыгы айткан. Бирок сот да айыпты иликтеп аткан тарапта ага көнбөгөндүктөн тергөө уланып келген. Жашы 37 келген Сергей Магнитский көп өтпөй 16 ноябрда Матросская тишина абагынын ооруканасында жан берген. Аны кийин сойгондор жүрөгү жарылып өлгөн деген жыйынтык чыгарган. Кенсеси Лондондо жайгашкан Эрмитаж Капитал байлык кошуу корунун жетекчиси Уильям Браудерге аябагандай көп өлчөмдөгү салык төлөөдөн кантип качып кутулушуна көмөк көргөзгөн деген шек менен Магнитскийди сурап атышкан. Орусиялык тергөөгө алынып аткан кишини кармоо мекемесинде доктурлук жардам көрсөтпөө турулуу көрүнүш экенин жана андай окуя бул күндөрү Твер областында да болгонун коомдук өкүм корунун жетекчиси Наталья Таубина айтат.
Производство фонда есть дело в Тверской области, где человек в следственном изоляторе.
Кордун ишкердигинде Тверская облусунун тергөөгө алынуучу жайында да маалында медициналык жардам көрсөтүлбөгөндүктөн өлгөн кишинин иши бар. Бул көрүнүш невак адатка айланган, аны теске салуу оңой олтоң иш эмес дейт. Ал эми Орусиялык экономикалык мектеп жетекчиси Сергей Гуриев бол жолунда Магнитский улуу даражалуу жетекчи кызыкчылыгына шек келтирген иш кылган.
Пытали его, иначе это нельзя назвать, потому что действительно отказ в лечении это пытка. Пытали его в российской тюрьме.
Аны абакта кыйнашкан, эмне дегенде орусиялык абакта кишинин дарыланайын деген өтүнүчүн тоготпо жазалоо болуп эсептелет дейт. Орусия президенти Медведев маалымдоо кызматы шейшемби күнү өлкөнүн баш прокурору Юрий Чайка менен юстиция министри Александр Коноваловко адвокат Сергей Магнитскийдин өлүмү боюнча кеңешири иликтөө жүргүзүү үчүн тапшырма бергенин жарыялады. Агенттиктер жазганга караганда, Магнитский тергөөгө алынып аткан кишини кармачу жайда бир жылга чукул убакыт жаткан. Ошондой эле ал адвокат болуп турганда Газпром, Сбербанк, Роснефть, Сургутнефть корпорациялар алдындагы компаниялардагы паракорчулук жоруктарды иликтөөгө катышкан. Мурат Алип, Муса Маскү.
таңкы азаттык жатасыз берүүбүздү улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Жорж Крол азаттыкка АКШ Борбор Азияда демократиянын тамыры алышын колдогону менен бул өлкөлөргө өзүнүн баалдыктарын таңылабай тургандыгын билдирди. Анын ордуна АКШ аймактын ири өлкөлөрү болгон Казакстан, Өзбекстан менен алардын өз алдынчалыгын урматтаган диалог түшүнү көздөйт. Жаңы эле Өзбекстан менен Түркмөнстанда болуп кайткан Крол менен маектин айрым урунтуу жерлерин Жаңыл Субжан сунуш кылат.
АКШнын Борбор Азия мамлекеттерине саясаты кандай? Бул саясат канча мезгилге эсептелинген жана кандай максаттарды көздөйт?
Our relationship, that is the United States, with each of these countries is long-term. Ever since...
АКШнын Борбор Азиялык 5 өлкө менен саясаты узак мезгилге эсептелинген. Бул өлкөлөр СССРдин кыйрандысынан баш көтөрүп, өз алдынчалык алганда, АКШ алар менен дипломатиялык алака түзүп, аларга карата орток кызыкчылыктарга жана өз ара урматтоого негизделген саясат жүргүзүп келет. Биз алардын мамлекет катары көз карандысыздыгын жана өз алдынчылыгын тааныйбыз жана колдойбуз.
Сиз азыр демократия же мыйзамдын үстөмдүгү деген сөздөрдү узанган жоксуз. Демек алар АКШнын күн тартибинде жокпу?
No. I think in the development of
Жо-жок, андай эмес. Менимче, бул өлкөлөрдүн өнүгүшү жана туруктуу өкмөткө ээ болушу карапайым атуулдардын жана башкаруунун талаптары менен жоопкерчилиги үчүн мыйзамдын үстөмдүгү болушу зарыл. Ошондой эле өкмөттөр эл алдында жооп берген, адамдар өкмөткө таасир эте ала тургандай демократиялык система зарыл. Демократиялык институттарды өнүктүрүү тез эле өтө коюч иш эмес. Кошмо Штаттары өз баалуулуктарын же өзүнүн институттарын бүт өлкөлөргө таңуулагысы келбейт. Кошмо Штаттары президент Обаманын администрациясы тескерисинче бул өлкөлөр бул коомдор менен конструктивдүү диалог түзүп, алар кабыл ала турган туруктуу жана өнүккөн мамлекет куруу үчүн зарыл деп эсептеген демократиялык институттарды жана демократиялык баалуулуктарды өнүктүрүп өздөштүрүүгө кызыктар.
Европа биримдигинин жакында Өзбекстанга каршы акыркы санкцияларын алып салгандыгы туура болдубу?
I think that the issue here is what sort of engagement you can have with
Мында кеп Өзбекстан менен кандай мамиле конструктивдүү болушу мүмкүн деген маселеде. Кошмо Штаттары же Европа биримдиги бир да бир маселеде өзбек бийликтери менен иштеше албайт эмес. Бирок АКШнын позициясынан алганда бийликтер менен адам укуктары мыйзамдын үстөмдүгү өңдөнгөн маселелерде бул бийликтер менен иштешүү мамиле түзүп аталган татаал маселе боюнча конструктивдүү иштешүүгө мүмкүндүк берет. Мен жаңы эле Өзбекстанга барып келдим. Бул өлкөдө айрым жылыштар бар экен. Адам соодасы менен күрөштүн курмандыктары аялдар менен жана эркектер үчүн атайын борборлор ачылыптыр. Бул өтө прогрессивдүү кадам деп ойлойм. Өзбек бийликтери бул маселеге өтө олуттуу мамиле кылып, тийиштүү каражат бөлүп жатыптыр.
АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Жорж Кролдун азаттыкка берген интервьюсунун айрым урунтуу жерлерин обого Жаңыл Субжан даярдаган. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми гесттердин жаңы сандары тууралуу алар менен Бишкек студиясынан телефон аркылуу түзөбөдө Шайлообек Дүйшеев тааныштырат. Шайлообек,
баяндамачы Сабыр Мукамбетовдун Учур гезитиндеги феодалдык диалект аттуу макаласыда кымбаттатуу саясатына арналды. Автор азыркы күндө президент Бакиевдин мына ушул белеги жөнүндө аналитиктер ар кандай ойлорду айтып атышканына байкоо салат. Тарифтердин кескин көтөрүлүшү дүйнөлүк банктын талабы менен болуптур деген пикирди банктын Кыргызстандагы өкүлү Роджер Робинсон азаттыкка берген маегинде жокко чыгарып, биз бааны көтөрүү керектигин айтканбыз, бирок мынчалык кескин көтөрүүнү талап кылууга укугубуз жок, бааны мынчалык кескин көтөрүү оюбузга да келген эмес дегенин мисалга тартат. Баяндамачы сөзүн андан ары улантат. Президент тактысы Максимге ыраа көрүүлүшүн туура түшүнсө болот, кантсе да каннан жаралган баласы эмеспи? Бирок Азия адаты боюнча бир туугандар да такталашка түшүп тартып алмайлар болуп келгенин билебиз. Жаныш Бакиевдин да бул багытта амбициялары болушу толук мүмкүн. Бул план парламентке Бакиевдин бир туугандарын киргизүү аркылуу ишке ашышы мүмкүн эле. Себеби жогорку кеңештин жетекчиси өлкөнүн экинчи адамы катары айрым бир жагдайларда президенттин ордун басат эмеспи? Мамлекеттик күзөттүн кол башчысы Жаныш Бакиев укук коргоо органдарынын, көмүскө күчтөрдүн башын кошо мыкчып, өлкөдөгү өтө таасирдүү күчтөрдүн бирине айланганын эч ким тана албас. Анын үстүнө Кыргызга боор тарткан мекенчилдиги, ошондой эле Жусуп Бакиев атындагы фонд аркылуу жарды жалчыга жетим жесирге жардам берип келгени коомчулукка айтыла баштады деп жазды. Автор ошону менен бирге эле Бакыт Сыдыковдун сабалышын талдоого алып, Егер Бакыт Сыдыковту кыргыз бийлигин көрсөтүлбөгөн сырткы күчтөр сабады десек, анда тартип талаасын кын кедирбей кармаган Жаныш мырзанын өзү үчүн да кооптуу кырдаал түзүлүп, Кыргызстанда аны менен тиреш алуучу сырткы күчтөр пайда болдубу? Ошондо биз кантип сырттан жоо келгендей болуп, Кавказ улутундагылар кыргыздын аткан мээрлерин сабап кордук көрсөтө берсе, ата бабадан калган салт боюнча жоого каршы аттанып, Наныч үчүн Жаныш мырзаны колдоого алып, кыл чайнашууга башыбызды байлайбызбы деп суроо койду. Айтор дейт автор. Кыргызстан деген поездди зуулдатып бир жакты көздөй айдап бара жатышат. Жүргүнчүлөрдүн арасында тетирек этти, кокуй дегендери болгон менен поездди эч ким токтото албайт. Анткени вагондордо стоп кран деген жок. Демек тагдырыбыз толук бойдон бир болду. Булар эмненин ичинен чыгаарын көрө жатарбыз. Азырынча козёл отпущения катары ак жол менен Даниэль Шүнттүн өкмөтү сунушталууда деп баяндап чыкты. Алиби кесиптин кабарчысы Назгүл Мамытованын макаласынын аты бийлик бир күнү түбүңө жетет деп айткам деп аталат. Бул сөздү Руслан Шабатоевду багып чоңойткон чоң энеси 80 жаштагы Гүлсүл Шабатоева Руслан тирүү кезинде айтканын сөз кылган. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Ажылык зыяратын жүрүлгүлөр жүрүп жаткан Мекке менен Мединада катуу жаандык коштогон суу ташкынынан 13 адам каза тапты. Кыргызстандыктардын акыбалы кандай?
Сел болуп, бирок Кудайга шүгүр биздин территория өйдө тургандыгыдан суулар чекесинен өтүп, эч кандай жапа чеккен кыргызстандыктар болгон жок.
Бул программасынын алдагы жарым саатында биз кайрылуучу темалардын бири, азыр саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Прага студиясынан мен Улан Алымкулуулу тааныштырам. Курман айтта электр жарыгы өчүрүлбөйт. Мусулмандардын ыйык майрамына карата 27 ноябрдан 29 ноябрга чейин электр кубатын өчүрбөө тууралуу чечимди энергетика министрлиги кабыл алганын аталган министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун соту болот. Аликбек Жекшенкулов ал оппозицияга өткөндөн кийин 2 кылмыш иши козголгон учурда алар сотто териштирилүүдө. Президент Курманбек Бакиев Минскиге сапар алды. Бүгүн эртең Беларусьтун борбору Минскиде КМШ жана Евразия уюмдарынын мамлекет башчыларынын жыйыны өтмөкчү. Бүгүн өкмөттө кышка карата даярдык маселеси каралат. Анда өлкөнүн аймактарында жергиликтүү бийликтердин Бишкек Ош шаарларынын кышка карата даярдык маселелери талкууланат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Эл аралык окуялардан Индия бүгүн Мумбайдагы террордук чабуулдун 1 жылдыгын белгилөөдө. Былтыр ушул күнү жакшы куралданган 10 согушкер Мумбайга кайыктар менен келип кол салганда 166 киши каза тапкан, согушкерлер менен 3 мусулган атышууда алардын 9 жок кылынган. Индия кол салуу үчүн Пакистанда жайгашкан лашкар Эл-Тайба согушчан тобун айыптаган болчу. Израиль Иорданын батыш жээгинде жөөт конуштарын куруунун убактысынча токтотот. Кечээ жарыяланганда Израиль конуштардын курулушун 10 айга тоңдурмакчы. Жөөт премьер министри Бениамин Нетаньяху мындай чечимди тынчтык жараянын көздөй маанилүү кадам деп атады. Ал эми Палестин тарап ага канаттанган жок. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Джордж Митчелл Израилдин соңку жараясын кубаттоо менен мындай кадам тараптардын мунасага жетишине көмөктөшүүсү мүмкүн экен деген белгиледи. Германия өзөктүк курамдары Иран кабыл алынгысы эсептейт. Бул тууралуу немец тышкы иштер министри Гидо Вестервеле бүгүн ачылып жаткан эл аралык жыйынды отурулай билдирди. Human Rights Watch уюму Казакстан Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылганга чейин реформага муктаж деп эсептейт. Аталган уюм мындай билдирүүнү 2 күнүн 1-2 декабрда Афинада ачылып жаткан жыйынын отурулай жасады. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Азыр бүгүнкү аба ырайын угуңуз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 26 ноябрда Алатоо жергесинде түнкүсүн айрым аймактарда жаан жаайт. Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде кар түшөт. Таласта жана Ош Жалал Абад Баткен дубандарынын айрым региондорунда туман каптайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде +1, +10 дараже, Чүй Ысык Көл облустарында +2, +7, Нарын Талас дубандарында +1, +6, Ош Жалал Абад аймактарында +7, +12 дараже. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаашы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы +5, +7 дараже. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттуу жатасыз берүүстулантабыз. 2006-жылы Кыргызстан Женевада 104 өлкөнүн катарында сандык көрсөтүү уктурларга кошулуу келишимине кол койгон. Ага ылайык өлкө 2005-жылдын 17 июнуна чейин заманбап маалымат технологиясына толук өтүшү керек. Буга Кыргызстан үлгүрө алабы? Сөз кабарчыбыз Бекташ Шамшиевте.
Адистердин айтуусунда кыргызстандыктардын үйүндө 1,200,000 ашуун телевизор аналог тивиндеги көрсөтүүлөрдү алып берет. Анткени менен элдин көпчүлүгү негизинен бир эле телеканалды көрүшөт. Непадам өлкө өзүнө алган милдетин ишке ашырып сандык көрсөтүү уктурууларга өтө турган болсо, жыштыктардын саны арбып республикада 100 телекөрсөтүү, 250 радио уктуруу программаларынын иштөөсүнө шарт түзүлмөк. Баткен облусундагы 202 кыштактын 136 айылында сыноо катары сандык көрсөтүү ишке киришип, телевизордо сигналдарды кабыл алчу кошумча жабдуусу менен социалдык пакеттеги 8 телеканалды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Кыргыз Телеком акционердик коомунун аткаруучу директору Эшмамбет Аматовдун маалымдашынча, сандык телекөрсөтүүлөрдү башка аймактарга да жайылтуу аракети жүрүүдө.
Сейчас ОШ-да у нас есть Жалаба деп поставили.
Азыр ОШ Жалабатка да койдук. Мультиплексер деп жалпысын аталат, ал өзү жөнөкөй эле жабдуу. Ага каналдарды кошуп берүүлөрдү алып чыга берсе болот.
Потом на передатчике вещается все.
Аматов сандык көрсөтүү уктурулары иштей баштагандан бери жергиликтүү Баткен ТВ ого чыкпай калышын каржылык маселелерге байланыштуу түшүндүрдү. Кызмат акысын төлөбөсө мамлекеттик телеканалдын берүүлөрү деле ого чыкпай калаарын белгиледи. Кыргыз Телеком акционердик коомунун өкүлү Сыргак Ирматов сандык көрсөтүү уктуруулардын социалдык пакетине башында Баткен ТВ деле кошулганын ырастады.
Мы сколько? Около года.
Биз канча? Бир жылга жакын Баткен ТВ'ны күттүк. 5-чи каналдын ордун сактап отурдук. Алардан бир да сигнал келген жок. Анан жөн эле жабдууну бош кармап тура албайбыз да.
После этого зачем нужен, когда просто кодер стоит?
Маалымат технологиясы боюнча эксперт Эрнис Мамырканов сандык технологиянын кириши жергиликтүү электрондук маалымат каражаттарына техникалык, каржылык оорчулук алып келет деген пикирде.
Мына мисалы Баткен, Жалабат деле алар да ошол өзүнүн сигналын Ошко чейин жеткириш керек. Нарын, Талас, Каракол алар Бишкекке чейин жеткириш керек. Аларда ошондой мүмкүнчүлүк барбы, жокпу, ошону ойлонуш керек да.
Маалымат мейкиндеги жаңы секиректи жасаш жеке компаниялар үчүн кыйла эле оор болорун Европа компаниясынын өкүлү Айдер Бекиров да белгиледи.
Мы не можем понять, чего же от нас все-таки хотят.
Бизден эмне каалап жатышканы түшүнбөй жатабыз. Сандык телекөрсөтүүгө өткөн соң, көпчүлүк жеке менчик телекомпанияларды жаап коюшту каалап жатышабы? Же алардын калышын каалайбы? Белгиле мамлекеттен кандай ишара болушун күтөлү. Мамлекет эмнени каалайт?
Что хочет государство?
Мамлекет электрондук маалымат каражаттарынын пикир сунуштарына кызыктар экенин, алардын сандык көрсөтүү уктуруулары боюнча мамлекеттик программаны чогуу түзүүгө чакырып жатканын президенттик катчылыктын байланыштар бөлүмүнүн башы Илим Карпбеков билдирди.
Но мы решили, что...
Бирок биз чечтик, 2015-жылы эртең эле кирип келет. Бул маселени тездетиш керек. Ошондуктан биз бул ишти ыкчам баштоого кириштик. Бизге телекөрсөтүү, уктурууларды чыгаруучулардын көмөгү да керек.
Словно нам нужна будет ваша помощь, Айдер, в том числе вещатели.
Интерньюз уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Мария Раснер өкмөт өзүнө алган милдеттемени аткарышы керек дейт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы азаттык жатасыз. Кече Бишкекте юстиция кейжи аттуу форум өттү. Анда укук жаатында бир катар маселелер каралды. Алардын ичинен автор укуктун корголушу жана интеллектуалдык жеке менчикти коргоо маселеси кызуу талкууга алынды. Сөз кабарчыбыз Айгүл Жунушалиевада.
Данияр Каримов өлкөдөгү белгилүү маалымат агенттигинде иштейт. Бир канча жылдан бери журналисттик кесипти аркалап келе жаткан Данияр автордук укуктардын бузулушу, плагиат сыяктуу көрүнүштөргө бир эмес бир нече жолу кабылганын айтат.
Ну вы знаете, конечно, сначала было обидно, потому что все-таки это труд, это частичка души.
Ооба, андай учурлар көп эле болот. Башында жинденип жаман болгом. Кантсада жазган макала өз балаңдай эле да. Биздин маалыматты көчүрүп алып, өз эмгеги катары көрсөткөндөргө каттырынты дагы ооз эки да кайрылганбыз. Алар болсо жок, биз муну жасаган жок. Пусть деп койшат. Андай эмес экени кантип далилдейсиң?
Говорят, ну, а мы этого не делаем. Как вы это докажете?
Данияр мырза сөз кылган плагиат. Автордук укуктардын бузулушу бүгүн 25 ноябрда Бишкекте өткөн юстиция чекиткежи форумунда талкууланды. Иш-чараны улуттук юридикалык корпорация уюштурган. Интеллектуалдык жеке менчик жана автордук укуктардын бузулушуна арналган талкууда адистер аталган жаатта чечилбеген бир топ маселелер бар экенин айтышты. Алардын эң орчундуусу автордук укуктарды жөнгө салган мыйзамдын дээрлик иштебегендиги. Бул тууралуу интеллектуалдык менчикти коргоо ассоциациясынын жетекчиси Сергей Павловский буларды айтат.
Ответственность за нарушение
нарушение авторского права, она была частно-публичной.
Кылмыш кодексинде авторду укукту бузгандарга карата 150-чи берене бар. Бирок 2004-чи жылы ал беренеге өзгөртүү кирген. Ал боюнча укугу бузулган адам жеке өзү ал факты изилдеп, болгон далилдерди чогултуп, тиешелүү текшерүүлөрдү жүргүзүп, айтор болгон далилдерди алган соң гана сотко кайрыла алат. Бул өтө оор, дээрлик ишке ашпай турган нерсе.
Государство принимало в этом участие.
Сергей Мырзанын айтымында абалды өзгөртүү үчүн сөз болгон 150-чи беренеге өзгөртүү киргизүү керек. Башкача айтканда, автордун укугун коргоодо мамлекеттин мыйзамдык база түзүп берүүсү зарыл. Болбосо интернетте болобу, массалык маалымат каражаттарында болобу, автордун укуктары байма-бай бузула бермекчи. Интернет демекчи адистердин айтымында дүйнөлүк желеде автордук укуктун бузулушу барган сайын күчөп барат. Күн сайын адамдар интернеттен каракчылык жол менен алынган аудио-видео материалдарды, ар кыл макалалар менен музыканы көчүрүп алышат. Mail.ru компаниясынын өкүлү Федор Вилин интеллектуалдык жеке менчикти коргоонун жолун төмөн күчө көрөт.
Единственное регулирование авторского права.
Автордук укуктун сакталышын камсыз кылуунун бир гана жолу бар. Ал үчүн уурдалган материал алдарды колдонгондорду жоопкерчиликке тартуу керек. Ал эми мындай мыйзам бузууга барбаш үчүн аларга керектүү аудио-видео продукцияны алуунун башка жолдорун түзүп берүү зарыл. Мисалы, өтө кымбат турган программалык камсыздоону сатып алуу керек болсо, колунда бар кыргызстандык үчүн оор болот. Андыктан ага программалык камсыздоону аксыз алууга же башка баасы төмөн продукцияны алууга мүмкүнчүлүк берүү керек.
Получение объекта защищённых авторским правом.
Интеллектуалдык менчикти коргоо ассоциациясынын маалыматы боюнча 2005 жылдан бери өлкөдө аталган уюмдун катышуусунда автордук укуктун бузулушу боюнча 150 текшерүү болгон. Алардын негизинде өлкөгө 44 миллион сом зыян келтирилгени аныкталган. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу, Нарын жаратылыш коругу совет мезгилинде уюштурулуп, учурда Тянь-Шань тоо кыркаларындагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын бири болуп саналат. Кыргызстандын шартына биринчи жолу Нарын коругунда жер шарына сейрекиздешкен жаныбарларды атай көзөмөлдө кармап, алардын санын көбөйтүү менен башка аймактарга таратуучу жай түзүлгөн. Бул корукта дүйнөлүк кызыл китепке кирген Бугу Марал, Аркар Кулжа, Тянь-Шань күрөң айылсы, Илбир сүлөөсүн 1800 ашуун чөп өсүмдүк бар. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун директору Дамир Ибраев азаттыкка берген маегинде өз жектеген жайдын негизги максаты тууралуу маалымат берүү менен сөз учугун баштады.
Корктун негизги башкы максаты бир багытта бизде акыркы убактарда Кыргызстан эмес Орто Азияда жок болуп бараткан Тянь-Шань бугум аралдары менен өзгөчөрөөк көбүрөөк иш алып барабыз. Бүгүнкүндө Кыргызстан боюнча Тянь-Шань бугум аралдары кызыл китепте турат, ошол биздин Нарын мамлекеттик коругунун аймагында гана сакталып калган.
Тянь-Шань тоо кыркаларына географиялык жактан 3 өлкө, көбүнчөсү Кыргызстан, анан Казакстан, анан Өзбекстандын да бир аз бөлүгү. Ошонун ичинен силерде эле сакталган турбайбы?
Тянь-Шань тоо кыркаларында бизде сакталып калган.
Сиздер каяктан каржы аласыздар?
Биз негизи Нарын мамлекеттик коругу республикалык бюджеттен каржыланабыз. Туура ал бюджеттен баардык ишти ойдогудай алып баруу үчүн бюджеттин тартыштыгы баардык жерде болуп атат. Аны билесиздер. Айрым маселелерде биз ушул экологиялык схеманы өнүктүрүү максатында чет элдик гранттар менен кээде иш алып барып жүрөбүз. Маселен, бир мисалы 2003 жылы бүткүл дүйнөлүк глобалдык фонд аркылуу биз бугум аралдарды колдоо багып өстүрүү боюнча бир чакан проектибиз өткөн дагы ошонун негизинде 10 негиз бар бизде.
Канча бугум арал бар? Анан ошолорду мындай адам колуна өстүрүп үй жаныбары кылып үйгө бакса болобу?
Болот. Чындыгын айтканда бүгүнкү Кыргызстан боюнча жаныбарлардын питомниги Нарын заповеди деген бар. Бул питомникте бугум аралдар багылат колдо, андан тышкары айрым эликтер жанакы жакыныраак адамга. Бул питомникке өкмөт эки гана тапшырма койгон. Биринчи тапшырма ушул жок болуп бараткан бугум аралдарды башка аймактарга таратуу. Экинчи максаты бугум аралдын мүйүздөрүнөн терилерден укмуштай кымбат баалуу дарылар алынат, акырындык менен келечекте панта чарбасына өтүү. Бугунун мүйүзүнөн абдан кымбат баалуу дары үчүн бугудан алынат мүйүзүнөн.
Сиздердин корукта илимий изилдөө багытында да иштер жүргүзүлөт да?
Бүгүнкү күндө научный целде багып аткан, колдоо багып аткан 18 баш бугум арал бар. Биз даже ушул питомник шартында ушу адамга көнбөйт деген Илимдер академиясынын жыйынтыгы чыккан мурда, бирок 500 адамга көнүп ошол питомник шартында төлдөп көбөйүп атышат өздөрү бүгүнкү күндө. Кадимкидей адамдар менен аралашып, конфет жейт, сүт ичет, така ветеринария кароодо турат, өзү төрөлүп питомниктен, өзү кайра өздөрү экинчисин төрөп аткан немелер, практикалар бар. Бул боюнча биздин быйыл илимдер бөлүмү бар биздин заповедникте. Ошол илимдер бөлүмүнүн Тянь-Шаньды бугум аралдарын сыздуу дүйнөсү деген атайын илимий көз караста китеп чыгарылды Илимдер академиясы менен бирдикте. Азыр быйыл чыкты 2009 жылы. Ошол китепте бугу деген эмне, аны кандай багыш керек, бугуну колдо жана жарым колдо багылуусун өзгө чөктөр деген бүт ошол китепте камтылган баардыгы.
Асыл жаныбарлар да булар башка төрт түлүк малдай болуп төлдөй бербейт э, ошон үчүн булардын саны кыскарып атат да.
Азыркы күндө жапайы 380-400 башка жетип калды жапайылары. Ошо питомниктен ары 5 километрден кийин жапайылар жайгашкан. Жерибиз компактный, 91 000 гектар аянтыбыз карайт нарын заповедине. Ошонун ичинде 400 башка жакын жапайы бугумаралдар бар мекендеп калган. Анан жана булардын санын эми үчүн жанагы биринчисин өкмөт койгон питомникке башка аймактарга таратуу. Муну биз искусственный жол менен таратыш керек. Себеби естественный жол менен булар жана бизондор окшоп Америкадагы 1000-2000 башка жеткенде өздөрү тарайт, естественный батышпайт. Аны үчүн бизге андай санга жетиш үчүн дагы бир кылым талап кылынат. Ошон үчүн биз искусственный жол менен колдо багып, ургаачы эркек кылып барып, жылчылык кылып, Ошко, Жалалабадка, Таласка көрүнгөн жака таратыш керек да. Мындай астын ала практикаланган, мындан 2-3 жыл мурун биз Ышык Көл областына бергенбиз. 2 баш бүгүнкү күндө аякта багып өстүрүлүп атат. Буюрса ушул иш улана берет. Анан сан жагы боюнча бул башка жанакы кай бир эндерге караганда өзүн өтө стабилдүү кармайт көбөйүү жагынан.
Сиз коркуктагы жаныбарларды таратуу башкы милдетибиз деп жатпайсызбы? Алар табигый жол менен башка тарапка ооп кетип же тескерисинче корукка келген жаныбарларда кездешеби?
Булардын миграционный жолдору бар, каалагандай өтүп кете берет өзүн баягы сезондук ар бир жылдын баягы сезондук немелерине карата жайкысын бул жерде болот, күзгүсүн бул жерде болот, баягы миграциялык жолдор менен өтүп турат. Биз ошол миграциялык жолдор менен өтүп турганга биздин мекеменин кызматкери шарт түшүп турабыз наоборот.
Азыр мисалы үчүн канча каражат жумшайсыңар ушу жылына ушуларга көзөмөл жүргүзүп көбөйтүп жанагы ооруп калгандарла багып антимитиш үчүн канча каражат кетет?
2006-жылдан баштап ушул жанагы питомникти өнүктүргөнгө, жан жаныбарларга биотехник иштерди жүргүзгөнгө, научный иштерди алып барганга каражат бөлүнүп атат. Где то бир 380 000 сомго чейин каражат карылат.
Деп айтты Нарын мамлекеттик жаратылыш корунун директору Дамир Ибраев, аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:46 өтүп калды. Курман айт электр жарыгы өчүрүлбөйт. Мусулмандардын ыйык майрамына карата 27 ноябрдан 29 ноябрга чейин электр кубатын өчүрбөө тууралуу чечимди энергетика министрлиги кабыл алганын аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун соту болот. Аликбек Жекшенкуловго алып айтсак өткөндөн кийин 2 кылмыш иши козголгон. Президент Курманбек Бакиев Минскиге сапар алды. Бүгүн эртең Беларусьтун борборунда КМШ жана Евразия союзуна кирген өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын жыйыны өтмөкчү. Израиль Иорданын батыш жээгинде жөөт конуштарын куруунту убактысынча токтотот. Кече жарыяланганда Израиль конуштардын курулушун 10 айга тоңдурмакчы. Жөөт премьер министри Бениамин Нетаньяху мындай чечимди тынчтык жараянын көзү өтө маанилүү кадам деп атаса, Палестин тарапы ага канааттанган жок. Индия бүгүн Мумбайдагы террордук чабуулдардын 1 жылдыгын белгилөөдө. Былтыр ушул күнү жакшы куралданган 10 согушкер Мумбайга кол салганда 166 киши каза тапкан. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын ычкай мазмундары болду. Берүүсулантабыз. Кече аялдарга каршы зомбулукту жоюунун эл аралык күнү белгиленди. Улуттар уюмундан 10 жыл илгери кабылган резолюция дүйнө мамлекеттерин, эл аралык бейөкмөт уюмдарды, жалпы коомчулукту уруп сабоо, психологиялык кемсиздөн жапа чеккен аялдардын проблемаларына көңүл бурууга үндөйт. Бул күндү турлай аялдардын Бишкектеги сезим кризистик борборунда өз иш чарасын баштады. Сөз кабарчыбыз Жаркын Суран кызында.
25 ноябрь эл аралык маанидеги зордук зомбулуктарга каршы күрөшүү күнү катары белгиленип келет. Бишкектеги сезим кризистик борбору бул күнгө үн кошуп зордук зомбулуктардын алдын алуу боюнча акция өткөрүп жатканын маалымдаган жыйын өткөрдү.
Бүгүн 25-13 декабрга чейин зомбулукту азайтуунун 16 күндүк аракети бүгүн башталат.
Маалымат жыйынында ушундайча сөз баштады сезим кризистик борборунун директору Бүбүсара Ырыскулова. Анын билдиргенине караганда 16 ноябрдан тарта декабрдын 10 чейинки аралыкта зомбулуксуз жашоо үчүн аракеттин 16 күндүгү деген акция өтүүдө. Анда зордук зомбулуктун дээрлик басымдуусу аракечтиктин кесепетинен болуп жатканын айтты сезим кризистик борбордун юристи Ракия Рахматова.
Мага кыз келиндер көп кайрылат зордук зомбулук көргөнчү. Анан зордук зомбулуктун бир формасы бул алкоголизмчи. Анан ошол формасы деген үй бүлөнү бузганга алып келет да.
Ушундай деген сезим борборунун кызматкери Ракыя айым аялдар арасында арак ичүү өзгөчө курчуп кеткенине токтолду. Арак ичүүнүн айынан зомбулукка кабылуу, кылмыш жасоо мындай турсун үй бүлөнүн ыдырап кетиши менен түшүндүрүштү маалымат жыйынын өткөргөндөр.
Ичип алкоголизмге неметип кетти менин жолдошум деген кыз келиндер абдан көп да.
Ошондон бул акция аялдарга, балдарга жана кары картаңдарга карата зөөкүрдүк менен жасалган зордук зомбулуктарды азайтуунун таасирдүү жолдорунун бири катары аракечтикке каршы күрөшүүсү тандалган. Арак ичүүнүн адам жашоосуна жалпы өнүгүүгө тийгизген олуттуу кесепетине коомчулуктун көңүлүн буруп жаштардын арасында түшүндүрүү иштерин мамлекеттик деңгээлде жүргүзүү зарылдыгын айтты сезим кризистик борбордун директору Бүбүсара Рыскылова.
Өзгөчө үй бүлөдөгү зордук зомбулуктар, кайрылгандар, алкоголь, наркомандар болуп атат да.
Рыскылова айымдын айтымында акциянын мазмунун алкоголдун адам өмүрүнө, үй бүлөгө, коомго тийгизген таасири тууралуу маалыматтык материалдарды видео жана радио ролик дискуссия түзөрүн белгиледи. Анда жаштардын аракечтиги күчөп баратабы, аялдар арасында кылмыштын көбөйгөнү арак ичүүдөнбү, алкоголизм Кыргызстанга олуттуу коркунуч келтиреби деген темада жолугушуулардын өткөрүлүп жатканына токтоло кетти. Ушундай деген Бүбүсара айым зомбулуктарга каршы күрөшүүдө укук коргоочулар күч органдары менен биргелешип иш алып барганда абалды жоюуда максаттуу болмок деди. Арине кылмыштуулук боюнча катталган фактыларда аракечтиктин айынан зомбулуктардын болуп жатканын ырастады Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери Таалай Атжабаров.
Жана акыркы убактардагы адам өлтүрүүлөр же карактоолор, тонолор, оор кылмыштар көпчүлүгү арак ичип алышып бирин бирин сабап же балталап же болбосо бычактап өлтүргөн
деген милиция кызматынын пикиринде айрыкча аялдар арасында арак ичүүгө ыктагандыкты мисал кылды. Ошондон сезим кризистик борбору зомбулуктун ар кандай түрлөрү менен жабыркаган аялдарга жана балдарга психологиялык жана социалдык жактан колдоо көрсөтүп жатышканын ырасташты. Коомдо жүз берген аракечтиктин азабынан болгон зомбулуктардын алдын алуу багытында иштөөгө кадам таштагандыктарын жарыялады сезим кризистик борбору. Жыйындыкта кризис борборуна кайрылган зомбулукка кабылгандардын 65% ушул аракечтиктин азабынан болгону тастыкталган. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Ажыга барган зыяратчылардын арасында кыргызстандык бир карыя зыяратчы каза болду. Ал эми кече Мекке менен Мединада катуу жаанды коштогон суу ташкынынан жалпысынан 13 зыяратчы каза тапкан эле. Кыргызстандыктардын акыбалы кандай? Кабарчыбыз Кожогелди Култегин Мекке менен байланышты.
Биз телефон чалган Мекедеги Кыргызстандын аажылык штабынын башчысы Рахматулла Ажы Эгенбердиев шаршемби күнү зыяратчылар Мекеден мина өрөөнүнө келишкендигин айтты.
Түнү менен гараждардан автобустарды алып келип, саат 11ге чейин биз ажыларыбызды минага алып чыгып бүттүк толугу менен.
Азыр минадасыздарбы?
Азыр минадабыз. Алланын рахматы менен мына жерде катуу жамгыр жаап атат. Өтө жамгыр катуу мына сел болуп, бирок Кудайга шүгүр биздин территория өйдө тургандыгыдан суулар чекесинен өтүп, эч кандай жапа чеккен кырсыктар болгон жок.
Демек, сел көбүрөөк кеткен жактарда адамдар кыйналып аткан окшойт анда, э?
Ооба, ооба, бар ошондойлор. Кыйналган жерлер бар. Себеби мындай территориясы ылдыйрак болгон жерлерге суулар капталып калган көрүнүштөр болуп жатат.
Көлмө болуп аткан турбайбы?
Саудия мамлекетинин жерлери мындай суу сиңбеген бир жер болгондугудан ал суулар топтолуп мындай көлмөк болуп.
Сиз дагы мына айтсаңыз, жамгыр аябай жаап аткан кезде салкын болобу же кандай болот? Ден соолукка зыяны тийбейби?
Күн салкын, 20-22 градус болуп атат. Бул бир жагынан биздин ажыларга ушундай талаага келгенде отурганга ыңгайлуу бир аба ырайы болуп атат да. Көпчүлүгү сүйүнүп аткан, бирок мына жарым саат болду жамгыр токтобостон өтө катуу жаабууда. Мина бул өйдө жерде жайгашкан. Меккеден Мекке шаарында мына телефон менен сүйлөшүп атабыз, өтө көчөлөрүндө сел кетип атат, машинелердин дөңгөлөктөрү суунун астында калды деп айтып атышат бизге.
Жалпы кыргызстандыктардан штаб кандай кабар алып атасыздар? Аларды кандай бириктирип турасыздар?
Штаб баарынан кабар алдык. Меккеде 15 киши калган экен, аны дагы ушу жарым саат болду алып чыгып келдик.
Ал эми ден соолуктар, акыбалдары кандай кыргызстандыктардын? Оору сырко жокпу?
Оору сырко жок. Болгону мурунку күнү ден соолугуна жараша бир аксакал кайтыш болду Жалал абад областынан, Сузак районунан.
Аты жөнүн айтып койсоңуз.
Муктар деген киши. Ал аялы менен келген экен, чыгарда ошондой ооруп чыккан экен үйүнөн. Өткөндөн 6 сааттан кийин койдук ал кишини.
Жаназасына катыштыңыздар да?
Катыштык. Багымдат намазы да өтө эл көп болот. Мекке Кааба мечитинин ичинде жаназасын окуп, ошол күнү эртең менен ушул жерге бердик.
Ал эми штаб ал ишинин өткөндүгү тууралуу үйүнө, бала чакаларына кабар берди да.
Жубайы бул жерде чогуу келген экен, анын өзүнөн эң жакын тууганы катары уруксатын алдык ушул жерге коюуга. Тиешелүү туугандарына кабар берилди. Буюрса эртең биз түнү менен кайрадан автобуздарды иреттеп, эртең мененки 5:30-6:00 карап ажыларыбызды Арафатка алып чыгабыз.
Өзү ажылык Арафаттан башталат да, ажылык өзү Арафат деп айтылат эмеспи шарыятта?
Ооба, ооба.
Андан кийин биз ажылык сапарда жүргөн Нурланбек Масылбаевга телефон чалдык.
Бүгүн Минада зыяратчылар, Кыргызстан зыяратчыларынын тамактануу жагдайлары кандай болуп атат?
Тамактануу азыр биз суу коюп коёк, биринчи тамагын бергенбиз, анан кийин ысык тамак алып келебиз деп күтүп атабыз.
Кургак тамактарда негизинен эмне тамактар желет?
Анын ичинде сок болот, алма, банан, курма салынат, печенье, булочка дегендей.
Өздөрүнүн акчасына сатып алынып атабы, зыяратчылардын же болбосо жанагы кайрымдуулук корлору берип атабы?
Суу коюп коёк, бул кайрымдуулук фонддор тарабынан, анан ысык тамак ал өздөрүнүн акчасына буюштуруучулар алып кетирет.
Дагы эмне бир өзгөчөлүктөр болуп атат деп салсаңыз?
Кече түнү бөлүнүп берилип чатырлар. Ар биринен чатырына Кыргызстандын желегин чыгарып чаптаганбыз. Андан тышкары кире беришчилерге Кыргызстан туулар ийинип турат, автобус менен келип таап алган оңой.
Сауд Арабистанда ажылык сапарда жүргөндөрдөн кабар алган Кошогелди Култегин.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Бүгүн күнгө бейшемби 26 ноябрь, быйылкы жылдын 330 күнү, жыл аяктарындагы 35 күн калды. Бүгүнкү күнүн тарыхтагы айрым окуяларын айта кетели. 1939 жылы бул күнү ал кездеги Совет мамлекети Финляндияга кол салып, согуш 105 күнгө созулган. 40-жылы Польша борбору Варшавада жарым миллион жөөткө дубал менен курчалган геттонун ичинде жашоого буйрук берилген. 49-жылы Индия Британ шериктешинин ичиндеги федералдык республика катары өз конституциясын кабыл алган. 65-жылы Франция орбитага биринчи спутнигин учурган. Ал эми 86 жылдын бул күнү Иран аткан ракета коңшу Ирактын борбору Багдаддын калк жашаган бөлүгүнө түшүп 48 адамды мерт кылган, 52 жаракат алган. 2000-жылы ушул күнү АКШдагы талаштуу президенттик шайлоодо республикачыл партиянын талапкери Джордж Буш Флорида штатынан жеңүүчү деп табылган. Булар ушул күнү тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Эми маданий жаңылыктардан. Жыйырма тогузунчу ноябрда улуттук филармонияда кыргыз эл артисти Керим Турапов мааракелик жеке концерти өткөн жатат. Мааракеге чет өлкөдөн бир топ атактуу артисттердин келери да күтүлүүдө. Кабарчыбыз Фатима Абдалова маалымдайт.
Маданият жана маалымат агенттигинин чет өлкөлөр менен байланышуу бөлүмүнүн жетекчиси Нурдавлет Нурмамат уулу Азаттыкка Керим Тураповдун мааракелик концертине чет мамлекеттерден келе турган айрым коноктор белгилүү экенин билдирди.
Кыргыз Республикасынын эл артисти улуттук филармониянын директору Керим Тураповдун мааракесине арналган иш чара болот филармонияда. Ошого карата бүт дүйнөнүн белгилүү опера ырчылары, белгилүү артисттер, белгилүү чыгармачыл дүйнөсүнүн белгилүү кишилери алардын келүүсү күтүлүүдө. Азыркы убакка Турциядан, Россиядан, Өзбекстандан кишилердин уже фамилиялары келди, келе турган кишилердин. Бул жакшы көрүнүш десек болот. Бул биздин белгилүү эл артистибизге чет өлкөдөн бүт өзүнүн коллегалары келем деп, катышам деп официалдуу бизге расмий түрдө жооп бергендерин.
Керим Тураповдун мааракелик концерти түрдүү жанрлардан турат. Элдик жана опералык классикалык чыгармалардын чебер аткаруучусу Керим Турапов алгач Асанхан Жумахматов атындагы чоң симфониялык оркестрдин коштоосунда дүйнөлүк классикалык опералардан аткарат.
Дүйнөлүк классикалардан бир 7-8 дырдан аракеттенем. Тагыраак айтканда Пуччининин Тоска операсынан, Вердин Ригалетто операсынан, Герцогдун ариясы, дагы ушулар сыяктуу дүйнөлүк классикалардан бир топ камтыган ошо чыгармалар болот.
Концертте Керим Тураповду куттуктап Орусиянын чоң театрынан Павел Черных, Казакстандан Сара Нишанова, Молдовадан Галина Влад, Туркиядан жана дагы башка өлкөлөрдөн артисттер катышат. Ошондой эле Керим Тураповдун кызы Айтурган Турапова музыкаларын өзү жазган, чыгармаларын аткарат.
Эң негизгиси менин кызым Айтурган Турапова деген ушул концертке Бетховендин 3-чү концертин толугу менен ойнойт. Аны коштоп берген биздин оркестр, Насихат атындагы камералык оркестр. Анан өмүрүндө биздин чоң сахнага чыгып биринчи жолу өзүнүн автордук бир эки ырын ырдап берет элге. Музыкасын өзү жазган, сөзү эми азыркы жаштарга ылайык болсо керек, өзүнүн эжекеси жазган. Кусалык деген анан күтөмүн деген эки ырды ырдап берет.
Деди Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Керим Турапов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Курман айт электр жарыгы өчүрүлбөйт. Мусулмандардын ыйык майрамына карата 27 ноябрдан 29 ноябрга чейин электр кубатын өчүрбөө тууралуу чечимди энергетика министрлиги кабыл алган аталган мекеменин баспасөз кызматынан кабарлашты. Бүгүн мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жексенкуловдун соту болот. Аликбек Жексенкулов талап айсак өткөндөн кийин эки кылмыш иши козголгон. Президент Бакиев Минскиге сапар алды. Бүгүн эртең Беларусьтун борбору Минскиде Көрсө мамлекеттер шериктештиги жана Евразия уюмуна кирген мамлекеттердин мамлекет башчыларынын жыйыны өткөнү жатат. Израиль Иорданын батыш жээгинде жөөт конуштарын куруу убактысынча токтотот. Кечэ жарыяланганда Израиль конуштарын курулушун 10 айга тоңдурмакчы. Жөөт тарапы мындай чечимди тынчтык жараянын көзү маанилүү кадам деп атаса, Палестин тарап ага канаттанган жок. Индия бүгүн Мумбайда террордук чабуулдардын 1 жылдыгын белгилейт. Былтыр 10 согушкер кол салганда Мумбайда 166 киши каза тапкан. АКШда бүгүн майрам ыраазычылык билдирүү күнү белгиленмекчи. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Таңкы Азаттык бүгүндөн улан алып кылуулу алып бардым. Саат Бишкекте 9 болуп калды. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.